Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i odmah upućujem srdačnu dobrodošlicu, odnosno dobar dan i našem današnjem gostu, Borisu Čakširanu.
Dobar dan.
Boris Čakširan je kostimograf, scenograf, reditelj, čovek koji je i osnivač Erg Status plesnog teatra, član nezavisne kulturne scene Srbije i to nam je neki prvi povod za razgovor. Naime, nedavno je Borise predstavljen Peti manek, to je časopis koji izdaje nezavisna kulturna scena Srbije, časopis koji se bavi naravno situacijom i stanjem na sceni, ali govori i o vrlo važnim istraživanjima koji su napravili Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope iz Niša i Asocijacija nezavisne kulturne scene 2015. i 2016. I to su objavili kao preliminarne rezultate, dva regionalna istraživanja. Rezultati pokazuju da u više od 90% organizacija civilnog sektora u Srbiji preko polovine članova ima fakultetsko i još više obrazovanje, ali da njih oko 30 nema prihode. To je oko 10%, a oko 10% ima primanja koja su manja od 100 evra mesečno. I u ovakvoj situaciji nezavisna kulturna scena Srbije nalazi snage i mogućnosti da na svoj način o tome obaveštava. Dakle, smogli ste snage da to napravite istraživanje, da rezultate objavite, jesu poražavajući i to je naša stvarnost.
Da, nezavisna scena, kulturna scena Srbije postoji već dugo vremena, okuplja preko 90 organizacija iz cele Srbije i kada je u početku se desila ta inicijativa, desila se zbog toga što na toj sceni postoji mnogo manjih udruženja, grupa umetnika i tako dalje koji rade već jako dugo, rade vrlo kvalitetne programe, projekte i tako dalje, a nekako su se osjećali usamljeni. Ovo je bila prilika da se ta scena okupi, da se ti ljudi prepoznaju, da. I to ne samo iz jedne oblasti, na primjer, ne znam, savremeni teatar ili tako nešto, nego tu postoje, znači, iz različitih oblasti savremene umetnosti, generalno puno organizacija koje su zapravo na neki način konkurisale, onda bile primljene u organizaciju i tako dalje. Ono što je vrlo važno da scena zapravo podržava, kako bih rekao, tu vrstu rada. Da. I kada ste negde, možda najčešće bih to mogao da kažem za one koji su u manjim mestima i osjećate se vrlo usamljeno i nekako bez nekakvih iskustava koje bi vam pomogla. Da. Onda je vrlo važno da ta iskustva nekako stignu do vas, da se ne osjećate usamljeno, da imate nekakvu podršku, da vas neko vidi i da misli o vama i tako dalje. To ova scena čini. Ta borba nije laka u našoj zemlji pogotovo jer, kako bih rekao, generalno kultura je ugrožena i umetnost takođe, tako da kada ste još negde na nekom rubu ili na nekoj margini i radite nešto što je alternativno, što nije društveno popularno, jel? Onda svakako vam je mnogo, mnogo teže i, kako bih rekao, kada je ova neka umetnost koja je u centru nekakvog zbivanja, ajde ne kažem neki mainstream kako se to popularno kaže, koja i isto tako teško živi.
Jeste.
Znači onda ste već ne znam koji na spisku i najčešće taj spisak nekako izbledi dok dođe do vas. Onda je to vrlo važno da osjećate tu podršku. Tu su se razvile nekakvi oblici koji možda nisu tako prepoznatljivi ili bili kod nas, makar se meni tako čini. Postoji festival takođe koji se zove Na sopstveni pogon. Nezavisna kulturna scena Srbije je to osmislila kao učešće svih onih koji čine tu scenu po slobodnoj volji.
Da.
Znači svi se mi unapred javimo. Nekad je dovoljno i da vi objavite da ćete tog dana imati nekakvu radionicu, nekakav skup, bilo šta, to ne mora biti, ne znam, samo predstave ili izložbe ili tako nešto. Mada ideja da to bude te vrste. Ali nekako tih dana, koliko traje taj festival, prosto vaš rad je izložen javnosti i nekako je obelodanjen, predstavljen kroz taj festival i dostupan nekako javnosti. I to su sve mali neki pomaci koji zapravo pomažu da međusobno komuniciramo, da razmenjujemo neke stavove, ideje. Nekada se mi ne slažemo oko mnogo čega, nekad se svi slažemo oko nečega. To nekad nije tako jednostavno, naravno, ali kako bih rekao, nekako osjećate se da niste usamljeni, da imate podršku. A Manek je časopis koji zapravo po istom tom sistemu, znači slobodnog učešća, vi prijavljujete neke svoje radove, analize, pitanja, tako dalje, neke diskusije i tako dalje. Zapravo je mogućnost nekakve komunikacije koja ostaje zabeležena ne samo u okvirima neke naše scene, nego zapravo kao jedna vrsta časopisa, informatora, gde onda i razne analize zapravo vam pomažu da sagledate ne samo sopstvenu poziciju, nego i poziciju generalno nezavisne kulturne scene Srbije u ovoj zemlji, pa onda u regionu i na kraju krajeva u svetu.
Da. Borise, ko pomaže objavljivanje Maneka?
Ja to ne bih znao da kažem. Ja mislim da je to sve na sobstveni pogod. Verovatno postoje.
Da.
Mislim, nezavisna kulturna scena Srbije redovno konkuriše na konkursima.
Da.
Da li je to pitanje grada, ministarstva kulture, nije sad važno. To su neka sredstva. Nekad se ta sredstva dele po potrebi. Znači, recimo, kao kad je festival, onda stvarno postoje nekakvi troškovi koji
moraju
nekome biti, bi značilo da se pomogne, i onda se tako međusobno kroz tu formu zapravo pomogne. Tako da verujem da je Manek isto, ja stvarno ne znam, nisam učesnik u tome, ali mislim, vrlo je to sve na bazi jednog dobrovoljnog učešća većina.
Da li je festival losiran na jednom mestu ili eventualno menja lokacije?
Ne. Praktično mi prijavljamo nekakve aktivnosti.
Dobro.
Da li ćemo to te večeri izvesti predstavu. Ja sam imao recimo otvorenu probu koja je u formi predstave, znači publika dođe, gleda i završi se mislim, tako da je to ipak forma predstave, a da to nije kompletna predstava, to je prosto naš proces rada i otvorena pred publikom. Znači, do takvih manifestacija koje naravno su vezane za nekakvo mesto gde mi to radimo, do kako bih rekao, raznih mesta gde ljudi rade. Nekad imaju neke radionice, otvorene neke diskusije, tako već kako gde. Uglavnom su to prostori u kojima mi radimo, kojih je jako malo, nam je vrlo tesno. Nemamo uslove za nekakav normalan rad. I znate, onda kada recimo, kako bih rekao, ja mogu to da govorim na liniji onoga što radi Erik Status, pa da sad vam to približim, ali to je recimo puno tih trupa. Znači, mi nemamo svoj prostor, mi radimo uglavnom u Kulturnom centru Magacin, gde nam je zapravo besplatan prostor, mada mi po prilici, kad imamo novce, mi ulažimo nešto da bi bilo za čišćenje, za održavanje i tako dalje. Kupovinu, ne znam, usisivača i takvih nekih stvari, jel? Znači, to je nekako isto na dobrovoljnoj bazi. Trudimo se svi da pomažemo koliko možemo, ali da mi je tu prostor besplatan kad god nam zatreba, znači postoji jedna tabela koja se popunjava kad kome treba prostor, i onda to samostalno nekako se, niko vas tu nešto specijalno ne organizuje, nego se mi sami organizujemo, pa do prostora kao što je Rex i tako dalje, znači te neke nezavisne prostore koje mi inače koristimo, oni postaju otvoreni, mi prosto pozivamo publiku i svi oni koji nešto od tog momenta rade ili prave nekakve izložbe ili nešto, prosto izađu u javnost, znači bilo koji prostor da je on se objavi, to je kao jedan festival zapravo, jeste ozbiljan festival, samo što su lokacije razne.
Nekoliko pozorišnih trupa, odnosno sa članovima nekoliko nezavisnih pozorišnih trupa sam razgovarala u poslednje vreme i oni vrlo kubure sa prostorom. Prostor je, a opet kažu jedni i drugi mladi ljudi, prostora ima. Oni idu ovim gradom, traže, gledaju, vide, postoje neki podrumi, postoje tavani, međutim, vrlo je teško doći do tih prostora. Vi, odnosno Erik Status Teatar, u tom nekakvom smislu ima sreće.
Pa ne mogu kažem da ne imamo sreće.
Pa mislim, imate dva prostora, recimo.
Imamo, ili... Da, nekad dva. Mi, ili... znate, preko projekata, recimo, kad nešto radimo u Rexu, mi obično i platimo za prostor.
Da.
To nije, kako bih rekao, mi stalno tamo radimo, pa su to neke cene koje su nama i prilagođene. Nekad je to, prosto ta nam je mogućnost takva sada, pa je to sad tako. Ali, znači, ne plaćamo možda komercijalnu punu cenu.
Da.
Ali činimo nekakvu kulturnu scenu te institucije, ovaj, magazin i tako dalje, ali kako bih htio da kažem, to nije naš stalni prostor.
Da, znate, da,
ako
da.
Vi svaki put iz tog prostora morate da izađete sa svojim koferima i da ih iznesete, da. Onda je to vrlo komplikovano. Da. Zato što prosto nekada se kad se intenzivira rad, recimo radimo neku predstavu, pa ne sad pred premijeru, pa nekih nedelju dana, naravno ćemo stvari sve ostavljati tu i nekako se... Ovaj, ali ne možemo tu, to nije magazin... Mislim, on se zove magazin, ali nije magazin za sve te trupe, to bi bilo nemoguće da se sve tu smeste. Ali prosto kažem, kao prostor gde je moguće raditi, to nam puno znači, jer prosto takvih prostora u gradu nema. Nažalost, ali mislim, ima prostora, ali nisu pristupačni. U strašnom smo nekom, kako bih rekao, ljudi vas obično doživljavaju kao i neke programe koji su komercijalni, kojima je mnogo lakše da se organizuju i da plate prostore, ovaj, jer naplaćuju i taj neki svoj rad i nekakve te treninge i razne neke aktivnosti koje imaju. Mi to ne možemo, jer prosto, kako bih rekao, to je grupa umetnika koja se skupila oko nečega što nije popularno, što je ovaj, nekad, kako bih rekao, alternativno i nije tako, ono, kako bih rekao, društveno populistički, da bi sad to publika plaćala i tako dalje. Vrlo često naše predstave dugo se igraju, ali se vrlo malo zarađuje na njima, skoro nikako, znači ne možemo očekivati da se od toga živi. Ovaj, tako da je to vrlo teško. Zapravo, s druge strane, također nam nedostaje medijska podrška.
Kada baš bi ta
neka kontinuirana medijska podrška postojala, kada bi, recimo, ovaj grad, za što sam se ja mnogo godina borio i prepirao sa silnim ljudima koji su bili na vlasti, koji su čak bili vrlo dobronamerni, kada bi nekako okupili tu scenu, dali nam jedan prostor, rekli, ovo je sada vaše, što magazin još uvek nije, na primjer, ili Rex, ovaj, i rekli, evo, tu radite, imat ćete podršku kontinuiranog grada da se taj prostor održava, da se tu i tako dalje. Neki sistem da postoji, toga ne postoji. I bile su razne inicijative, bili smo okupljani oko raznih nekih inicijativa koje su živjele vrlo kratko zato što nisu bile nekako stabilne. I to je onda naravno, ovaj, mi se nekako snalazimo. Recimo, Arc Status prošle godine, bez obzira na svoje projekte koji su bili dobri i tako dalje, i pre godinu danas smo imali veliki regionalni projekat koji je bio podržan na sve moguće načine. Mislim, stvarno, onako u uslovima, radili smo ga u Hrvatskoj, u Bosni, u Beogradu i u Srbiji. Ovaj, znate, onda sledeće godine to isto ministarstvo ništa ne,
ne da.
Da. I ovaj, međutim, mi smo ipak od sobstvenih sredstava, uvek imamo nešto od naših sobstvenih sredstava, koje mi smo organizovali da uradimo deo tog projekta, da bi prosto imali nekakav kontinuitet. Ovaj, to je bio projekat Bajke kad začute. Mi smo već imali u tom projektu najavljeno gostovanje na Bitvi polifonije kao jedan vrlo važan segment proučavanja uticaja bajke na život odraslih i tako dalje. Tako da smo mi to realizovali. Ali, znate, ne može to, ako vi nemate neki kontinuiran rad, jako je teško da se vi tako izborite za to. Drugo, mi imamo sada već, mislim, skoro 20 godina rada. To je neki ozbiljan rad koji, kako god da ga okrenete, 20 godina postojanja na jednoj sceni, sa velikim nekad uspesima, mislim, nije beznačajno. A nemamo nikakvu, da kažete, neku, da za sad kažete, nekakvu vrstu kontinuirane podrške koja nije velika. Sva podrška koju smo mi dobili uopšte nije velika. To je jako, jako malo.
Da li smatrate da nezavisna kulturna scena Srbije kao takva nije važna medijima, ili je mediji smatraju nevažnom, a vrlo je važna, jer se tu, evo, i u Maneku kažu da su je tu pravi više od 200 projekata, i to vrlo kvalitetnih, a ovo što ste vi pomenuli vezano za Erk Status Teatr, to su zaista kvalitetni projekti koji su vas čak i u inostranstvo odveli.
Jeste. Nažalost, ovaj, tu postoji, kako bih rekao, mediji također posjeduju jedan sistem komunikacije, generalno sa svim kulturnim događanjima, i kada vi stavite te institucije, naravno da ćete retko, kada se, ako niste stvarno usmereni na to, ako birate između Narodnog pozorišta i neke male predstave na periferiji grada, sigurno ćete odabrati da odete u Narodno pozorište da izvestite o nečemu što je od nekog nacionalnog značaja. Jel? Mislim, to je prosto prirodno tako. Dakle, ja smatram da bi mediji morali da imaju neku posebnu pozornost, ili prosto da imaju nekakvu obavezu, ili da postoje nekakve grupe koje se samo time bave. da to stvarno bude namenski tako, da prosto ne budu oslobođeni nekih drugih aktivno događanja i tako dalje, s jedne strane. S druge strane, da nekako, kada bi, mislim, vrlo teško doći do tog nekog PR sistema u kome vi lako obaveštavate medije i stupate u kontakt sa njima bez posrednika.
Da.
Znači, u tom smislu je nama jako teško da mi do medija uopšte dođemo i da im se obratimo i da nekako oni prime neku informaciju. Mislim, da nekako kontinuirano to prate. Eto, potreban je nekakav kontinuitet.
Borise, izvinjavam se ako sam vas prekinula, a da li vam u tom smislu nekako mogu pomoći društvene mreže?
Nama pomažu vrlo društvene mreže, to je vrlo ograničen broj ljudi.
Da.
To nije mislim, znate šta, nama se vrlo često događa da neki mladi ljudi zalutaju, nekako neko nešto kaže i tako dalje, dođu i kažu, jo, pa ovo je fantastično, mi ovo nikad nismo ni čuli, ni videli, da, i tako dalje. Zar to postoji, takve stvari? Kao što nam se događalo da gostujemo u Nišu, da neko kaže, jesam ti ja rekla da je to Erik status. Mislim, znači, neko vrlo zna, jel? I nekako je došla informacija do nekog, a neko ko bi možda želeo bio zainteresan, jednostavno nema tu informaciju. Eto, to je neko pitanje koje... A to je pitanje kontinuiteta. Svojevremeno smo mi radili u Bitev teatru.
Godinama, tako.
I ne samo mi, nego više tih trupa. I mi smo imali kontinuitet i predstava, i nastupanja, i komunikacije s nekakvom publikom koja se oformila. Mi smo igrali, recimo, jednu do dve predstave mesečno u tom u Bitev teatru i imali smo redovno publiku. Znači, to je moguće. Samo nekako mora da se stvori nekakav sistem i nekakav kontinuirani dotok informacija kako bi ljudi prosto se navikli da negde redovno dolaze, prate neka događanja i tako dalje. Znate, kada ja pričam nekim važnim, poznatim ljudima i tako dalje o tome kako smo mi, eto, radili konkretnu neku predstavu, pa je to bilo u Rexu, onda mi neki ljudi pitaju, a šta je to Rex, gde je to? Znate, to su neki kulturni delatnici od važnosti u ovoj državi koji nikada nisu čuli za Rex. Mislim, to se ne okrivljujem njih, nije da, samo da. Pitanje njih, ali hoću da kažem da nekada jednostavno tu postoji ta neka barijera koja je nama jako teško preći, ili mi nemamo te sisteme, nemamo mehanizme da nekako u javnosti. Povremeno mi naravno izađemo, izlazi je tekst u našoj predstavi u Ninu i tako dalje.
Da.
Mislim, to su neke stvari koje bih mogao da kažem da bi bile normalne, jel?
Da.
Jer smo mi pravili nekakve pomake koji su vrlo važni u ovom našem kulturnom, kako bih rekao, generalno na kulturnoj sceni. I ti pomaci su se selili. Mi smo svojevremeno imali isto predstave koje smo odigrali u Narodnom pozorištu, naravno u okviru nekih festivala i tako dalje. Nije to sad da mi nismo, ali hoću da kažem da mi nemamo tu vrstu kontinuiteta, nekakvog fokusa na tome što se tu dešava.
Borise, znam da putujete dosta i da pratite i ostale, dakle, nezavisnu kulturnu scenu ne samo Srbije, nego regiona, pa i šire. Da li smo mi u goroj ili istoj situaciji uvezano za region?
Kako mogu da kažem saznanja? Da to oscilira. Zavisi od, kako bih to rekao, nekakve grupe. Da li je to sad, recimo, više blisko teatru ili plesu ili neke savremene umetnosti i tako dalje, neke galerije, šta znam, ali kako gde te pozicije nisu ujednačene. Znači, negde, recimo, neka scena više dobila nekog značaja, dobila nekog prostora i tako dalje, ali naše generalne pozicije su iste. Znači, evo, skoro je bila plesna scena u Zagrebu, se bori za svoj prostor, neko hoće da ih izbaci, da uzme taj prostor za sebe. Razumete, gde će oni da odu? Oni su jedna vrlo dobra scena. Ne? Kakva je sad korist od toga da vi nekoga diskvalifikujete u nekakvom radu ili da ga onemogućite praktično? Šta će s tim ljudima biti? Mislim, tu ima ljudi koji su profesionalci, koji to profesionalno rade godinama, koji čine vrlo važno neku kako bih rekao, neku scenu i u Evropi, predstavljaju nekakvu scenu iz Hrvatske ili iz Srbije ili iz Bosne, nije važno. Oni su neki predstavnici također nekih naroda, njihovih kulturnih sredina, njihovih pitanja, problema i tako dalje. Vrlo često su i jedini takvi. Znate, nije isto kada vi odete, ne znam, kada vi vidite u Sloveniji jednu predstavu iz Narodnog pozorišta koja je, ne znam, ajde da kažem, Hamlet. Mislim, nije isto kao kad vidite jednu predstavu koja govori o nekom socijalnom problemu koji je pitanje našeg društva i vrlo diskutabilno pitanje. Znači, to nije isto, jer vi drugačije onda doživljavate tu sredinu. Svakako da vi cenite jednu predstavu iz Narodnog pozorišta koja je Hamlet, koja je vrhunska možda, koja je odlično urađena i kao projekat i kao ceo paket produkcije, ono, jel, da kažete, nije jeftina predstava, odlično je urađena i tako dalje. A drugo je kad vi vidite neku predstavu koja on zapravo govori o nekom stvarnom životu i problemima ljudi iz neke zemlje.
Napravit ćemo muzički predah.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Borisom Čakširanom, kostimografom, rekli smo scenografom i rediteljem, a pričamo o nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije. Povod nam je najnoviji broj, peti broj časopisa Manek. Naravno, koristimo priliku da progovorimo o teškoj situaciji u kojoj se uopšte nezavisna kulturna scena Srbije nalazi. Borise, zanimljiv je podatak prema istraživanjima koja su sprovedena u ovom petom Maneku. Akteri nezavisne kulturne scene nemaju definisano radno vreme. Nemaju godišnji odmor. Svega 5% nikada nije radilo prekovremeno, čak 30% anketiranih radi i noću, a skoro 60% često ili uvek radi i preko vikenda, dok više od 40% radi i za vreme predviđenih godišnjih odmora. mi koji smo u nekim institucijama, mi smo zaštićeni, vi koji ste u nezavisnoj, vi niste zaštićeni od toga.
Pa to je kao neki, recimo, da kažem, privatan biznis.
Da.
Mislim, to je neki, generalno tom nekako ima logike i povezano je sa umetnikom kao profilom nekog stvaravca, jel? Svojevremeno sam ja, kad je bilo jako teško da izađem iz zemlje, išao na neki skup u Englesku, u London, i tad je bilo vrlo moguće da vas na granici zaustave i vrate prosto u Beograd i tako dalje. I mene su tu na granici pitali da li vi idete, to je bilo nešto pred Božić sam. Pitali su mi da li idete zbog zadovoljstva ili idete zbog posla. Onda sam rekao da ja to ne mogu da razdvojim. Onda su me pitali šta to znači, da znači da ćete vi raditi nešto ovde. Ja kažem, ja non stop radim, ja sad dok pričam s vama ja radim. Pa kako to mislite? Kažem, ja sam umetnik, ja sve vreme u glavi razmišljam o tome što treba da radim. U tom smislu, nekako mi uglavnom obavljamo poslove koje bi trebalo da obavi mnogo više ljudi.
Da.
Pošto nema sredstava, onda nekako se to svede na mali broj ljudi i onda taj mali broj ljudi izgara. Ja mogu da vam kažem da tu ima jako puno umetnika, nekakvih lidera koji predvode nekakve inicijative ili grupe ili pozorišne trupe ili već ne znam šta, koji su zapravo ljudi od izuzetnih kapaciteta.
Da.
I obrazovnih i kulturnih i iskustvenih i kako god hoćete, jer su ono što oni rade zapravo je posao koji bi trebalo da radi mnogo više ljudi. I to sposobno rade, kontinuirano, jel, i stalno. Jedino je pitanje to što mi stvarno imamo jako, jako mala sredstva,
da.
Što to uglavnom nije dovoljno plaćeno, što mi jedva opstajemo, i za razliku od onoga kako se to obično populistički misli, da kao, kako bih to rekao, nevladine organizacije, taj sektor, kao oni jako uzimaju puno para nekih, to su sve strani plaćenici i takve stvari. Mislim, to je potpuno besmisleno, jer ja sve što sam radio, radio sam u korist praktično ove zemlje. Znači, sve što sam do sada radio, ja mogu navesti jako puno elemenata koji su zapravo nešto činili za ovu zemlju koja nikad nije nešto polagala puno važnosti u to. Ne samo ovde u zemlji, nego van zemlji, pre svega.
Da, koja je u suštini u jednom trenutku dovela do toga da ste na društvenoj mreži, na Facebooku napisali: danas sam izgubio status državljanina ove zemlje. Niste mogli da sredite u jednom trenutku zdravstvenu knjižicu.
Da. Eto, mislim, to su neki standardni problemi koje umetnici ove zemlje imaju. I kad se vi borite sa time, vi ulazite u jedan sistem koji je vrlo surov. Mislim, nije to pitanje samo i umetnika. Mislim, ja, evo, pored mene su taksisti vrlo često ti koji su potpuno u istoj poziciji kao i mi, stavljeni u istu ravan. Znači, umetnik i taksista u ovoj zemlji potpuno isto funkcionišu i žive i opstaju. Nekad je to vrlo teško. Ovaj sistem uopšte, mislim, sistem zemlje je takav da vam on donese odluku usred leta kad ne može da vam dostavi tu odluku.
Da.
Istog momenta, ako vam ne dostavi tu odluku, slučajno niste tu, najčešće niste, preko leta, na primjer, jel? Automatski idu kamate koje vam se tu nižu, vi pojma nemate da se to dešava, onda vam jednog momenta stižu opomene, vi morate platiti ogromne neke sume i u istom trenutku za vrlo kratko vreme jako je teško razgovarati sa, recimo, mislim, i to su onda stvari, a tu vam je sve vezano i zdravstvo i socijalno i penzijano i tako dalje. Ja sam već duže godina imam tu borbu sa poreskom upravom zbog tog sistema, nisu to neke veliki problemi, ali ja pokušavam s njima nekako da napravim nekakav dogovor da smo mi pre svega prijatelji, da oni pre svega žive od novca koji ja zaradim, koji im dam, mislim, na ovaj ili onaj način, i da oni moraju meni da pomažu. Da nije logično da oni mene kažnjavaju, prete ili ne znam šta, nego naprotiv, ja hoću da rešim sve probleme koje postoje, ali moraju mi to omogućiti. Ako mi to ne omogućavaju, šta je meni ostaje?
Ipak, Borise, možemo ipak, uprko svim problemima, mislim da možemo biti optimisti kad su mladi u pitanju, jer ERG status teatar nema svoj ansambl kao takav, ali ima jedan broj mladih ljudi koji jedni odlaze, drugi dolaze. Mimart takođe. Mladi ljudi, bez obzira, neki znaju, neki ne znaju, neki će se tek suočiti sa problemima sa kojima se vi suočavate, ali se okreću kulturi, umetnosti, i tu sebe vide i tu traže svoj put.
ja znam puno mladih ljudi i mislim koji nisu samo oni nekako rade i sarađuju sa više tih organizacija, da. Vrlo često i volonterski.
Da, da.
Ja mogu da kažem, i radio sam po nekim i školama i srednjim i osnovnim i tako dalje, mogu da kažem da naši mladi ljudi su sjajni. Mislim, ja strašno verujem u njih i nekako... Jako bih voleo da nekako ne pročerdamo te mlade ljude. To je naše bogatstvo. Mislim, ja sutra, prvo, važno mi je da imam kome da prenesem nekakve iskustva koje imam. Mislim, to je negde najvažnije. A s druge strane, ja vidim u njima potencijal. Mislim, nemam ja neke velike ambicije više u životu. Ja sam svašta postigao i mislim, radujem se svakom novom projektu koji radim i uvek ću se radovati i nekako to je nekako moje biće takvo. Ali se pre svega radujem tim mladim ljudima kada vidim koliko su oni, koliko tu ima potencijala zapravo. I bilo bi strašno da mi kao zemlja zapravo ne uložimo sve u taj potencijal. Svojevremeno sam ja sasvim slučajno u životu počeo jednu saradnju sa Izraelom kao zemljom. Njihovo ministarstvo kulture godinama plaćalo meni tamo da budemo 3 do 5 meseci u jednoj školi elitno i tako dalje. Nažalost, tada me zemlja nije podržala, bila je Jugoslavija. Ali godinama sam sarađivao tamo sa mladim. Mene je zanimalo kako oni funkcionišu. Strašno mi je bilo zanimljivo to kada su mi jednom rekli kao, nemoj ti ništa se sekiraš. Ja kažem, znam, ali ja tu oblast baš ne poznam.
Da.
Pa to što ti radiš je fantastično. Ako ti treba neka pomoć, mi ćemo ti nabaviti, obezbediti zapravo najveće svetske stručnjake. To nije tvoj problem. Znači, da. Ti samo treba to što ti znaš i to ti radi. I tako sam ja bio ohrabren da počnem da radim u toj njihovoj elitnoj školi, što je stvarno bilo za mene onako prvo čudno, nisam se navikao, drugo nisam znao ni te ljude, ni kulturu, ni ništa,
da.
A drugo nisam bio ni spreman da tako se u nešto upustim. Međutim, oni jesu. I sad šta sam ja shvatio? Ja sam shvatio da oni su spremni da u nekoga u koga misle da treba da se uloži, da ulože tako da taj odmah ode tamo na mesto gde treba da bude, da ne gubi vreme. A to usput što je neophodno će se lako nekako... kako bih rekao, organizovati, osmisliti, doraditi da bi to moglo da funkcioniše. A mislim i plašim se da mi ovde nemamo tu spretnost i spremnost da odmah prepoznamo ono što je vredno, da uložimo u to i da direktno to nekako vodimo ka cilju, ka mestu gde to treba da bude. A to su mladi ljudi. Yes. Mislim, mi u mlade ljude treba prvo da prepoznamo ko su tu pravi kvaliteti.
Tako
i
je.
Da im prosto obezbedimo taj prostor gde će oni moći dalje da prosto cvetaju, ako su stvarno sposobni, talentovani i umni. Nažalost, ja vidim da ovde ne imate podrške. I toga se jako plašim, zato što to nije dobro za jednu zemlju. Nije dobro za jedan narod, u krajnjoj liniji.
A u krajnjoj liniji pominjemo sve ovo vreme ERG Status Teatar, čiji ste vi, rekao smo, osnivač. Borise, kakvi su planovi, šta se trenutno dešava, da li pripremate neku novu predstavu, da li šta vas čeka u predstojećem periodu?
Ja za ovu godinu sam planirao da radimo jednu predstavu koja okuplja neke jako specifične ljude.
Dobro.
Osmislio sam da to bude u formi nekakve instalacije. To kažem zato što će nekako publika moći da bira u kojoj će sobu ući, s kim će razgovarati. Znači, ne postoji predstava koja je napred pripremljena. Naravno, postoje nekakvi materijali, nekakve pretpostavke, šta i kako. Ali bih jako voleo da neka šira publika, neki ljudi koji možda nikad nisu sreli nekakve ljude, da ih sada sretnu, da imaju mogućnost da pričaju sa njima, da upoznaju jedan drugi svet. To nekad liči, postoji jedna forma koja se zove živa biblioteka, gde ljudi su kao knjige, pa vi idete pa ih čitate. Mislim, negde na taj način, ali malo ipak, kako bih rekao, drugačija je malo umetnička forma. Ali jako bih volio da ljudi sretnu neke ljude za koje ja mislim da su zanimljivi, s kojima mi godinama sarađujemo, koji imaju što da kažu i da nekako u toj interakciji se dese neke spoznaje.
Da li se nešto zna preciznije kada bi to moglo da se dogodi?
Pa naravno, to je uvek negde tamo zadnji deo septembra, pa nadalje mi tu obično nešto radimo. Obično se pojavimo i tu na Bitoj polifoniji, u nekakvoj vrsti prezentacije, radionice i tako dalje. Tu pred kraj godine mi organizujemo festival Van okvira, koji svake godine ide sve drastičnije u nekakve forme koje nisu ispitane, jel? Mi smo prošle godine imali učešće publike u kreiranju festivala. Ove godine ćemo to znatno ranije da krenemo, tako da stvarno sve festival kad bude bio spreman, biće spreman od strane publik. Tako da, eto, to su neke zanimljive stvari koje ćemo ove godine raditi. Znači, tu se pojavlja i taj festival na kome isto se mi uvek pojavimo sa nečim što radimo, tako da, eto, vidjet ćemo to. Biće vremena da se to i nekako najavi.
Naravno, naći ćemo mi prostora na našem programu, jer smo u krajnjoj liniji mi program kulture i to nam pripada i naša je obaveza. A ono što naravno naše slušalce može da zanima, to je, Borise, konkretno vaš kostimografski, scenografski ili eventualno rediteljski rad.
Da, u ovom trenutku...
Čime ste okupirani
trenutno? U ovom trenutku snimam seriju Senke nad Balkanom. To je vrlo zanimljiva serija koja će, treba se pojaviti jeseni na televiziji na RTS-u.
Da.
To rade Bilogrlići i vrlo mi je drago da nakon duže vremena opet sarađujemo. Serija je intrigantna zato što nekako preispituje nekakve istorijske činjenice i podatke i barata sa tim elementima, ali ujedno ih stavlja u nivu neke fantazije i nekih mističnih stvari koje nama nisu poznate mnogo, ali su moguće bile u tom vremenu. Pitanju je i kriminal na Balkanu u to vreme, pored nekih političkih previranja i tako dalje. Mislim da će biti jako zanimljivo to vidjeti, to je također jedna epoha, vrlo zanimljiva, nama ne toliko poznata, ali evo prilike da se upoznamo sa tim vremenom u Beogradu.
E, odmah moram da vas pitam, rekao ste epoha, koliko je to onda veliki posao za vas? Kada je serija u pitanju, onda to podrazumeva veliki broj kostima.
Jako veliki. I veliki broj glumaca.
Da.
Nekad, kako bih rekao, ja kad sam u prilici da radim s nekim glumcem, a nisam siguran poznatim, nisam siguran da li sam ja nekad nešto s njima radio, onda ja obavezno pogledam Padi Nastija Obrenović, Vratit će se roditi, neke velike serije gde ja zaboravim nekad se silne količine glumaca, da li sam s nekim sređivao, pa prosto da ne budem, kako bih rekao, nespreman kad mi dođe pa kaže pa mi smo radili zajedno. Mislim, ali kako bih rekao, to je stvarno veliki posao. Nije ga moguće predvideti jer se još uvek piše, mi još uvek nemamo do kraja sve napisano. Mada znamo neke okvire, jel, šta će se događati u kojoj epizodi. I onda je to stvarno, ja još uvek radim nekakvu produkciju kostima dok se snima. Nekad je to vrlo teško zato što nekako ste bazirani na dva neka nivoa rada, ali jedino moguće zapravo. I drugo, postoje stvari koje ili nemate puno informacija, nemate istorijskih činjenica, nije to obrađeno na taj način da vam je jako lako dostupno, onda ja moram da se konsultujem i sa nekim stručnjacima koji to znaju bolje od mene, ili da prosto donesem odluku, pa sad na bazi onoga što su mi oni rekli, ja bih to uradio ovako, jer nekako ljudi će to čitati kao tako. Važnije mi je to kako će ljudi da shvate, nego da li je to baš tako bilo u istoriji. Nekad je to, mislim, prosto ta jedna vrlo teška pozicija nas kostimografa koji se za to borimo. Znate, meni reditelj neka kaže, ma šta me briga kako je, ne znam koji on čin, nije ni važno. Ja kažem, pa znam, ali moram da mu stavim neki čin, jel? Pa da bih ja njemu stavio čin, ja moram da znam ko je on u odnosu na celu njegovu strukturu, tu svih ostalih koji čine tu strukturu, pa ko su sve te, mislim, kako bih rekao, nekad to može da bude jako zapiljeno, ali eto, to je naš posao i to je neka i muka i zanimljivost našeg posla, ali tu će se pojaviti neki istorijski likovi koji su vrlo, vrlo zanimljivi, za koje ja lično nisam uopšte znao da postoje, ali evo sad sam ih upoznao. I mislim da će to biti zanimljivo našoj publici. U međuvremenu takođe, evo već smo u pripremama filma Princ Rastko Srpski, to je takođe jedan projekat, to je film u pitanju o detinjstvu Svetog Save, i to je jako lepo, evo, u povodu ovih godišnjica nekih koje nas čekaju, vezane za Nemanjića i ove velike serije na RTS-u koje se radi. Biće tu sigurno još puno projekata te vrste i drago mi je da smo se mi nekako malo prizvali iz tog srednjeg veka i prisetili i nekako ga obrađujemo, jer to je isto naša istorija koju mi ne znamo tako dobro, i što više različitih gledišta i nekih raznih informacija je dobrodošlo. Sve u svemu, mislim, sve su to umetnički projekti, svako ima neki svoj pogled na tu priču, ali je to jako dragoceno. Mi nemamo tog iskustva toliko ovde, tako da je to nešto što je novo, nešto što se radi na veliki oruk, veliki je to posao da se uradi, i ja sam srećan da ćemo, eto, za neki godinu dana nekog posla vezano za tu epohu imati jako dobar fundus kostima ovde kod nas u našoj zemlji.
Ima još nešto čime se vi bavite pored ove dve stvari koje ste nam pomenuli?
A trenutno pripremam izložbu. Da. To će biti, ja sam dobio poziv od Doma kulture u Čačku da nešto uradim. Oni su imali ideju kao dugo, nismo imali ništa tako, da mi bi jako volio da ti izložiš neke kostime u noći muzeja i da to bude kao naša izložba i voljeli bi da to bude vezano za revolucije. I naravno ja sam tu sad razmišljao o različitim revolucijama. Da. Koje nisu sve, naravno, one kao istorijske, eto, imam, recimo, kostime, upravo smo imali konferenciju za štampu gde sam izložio kostime Sofije Čotek i Franca Ferdinanda iz filma Branio sam mladu Bosnu. Mm-hmm. Eto, oni su bili žrtve te neke, kako bih rekao, stice okolnosti i tog atentata u Sarajevu. I nekako su ušli u istoriju kao ličnosti koje su obeležile tu jednu prekretnicu i početak Prvog svetskog rata i tako dalje. Mislim, to je veliki trenutak u istoriji čovečanstva i važan. Pored takvih istorijskih likova, u pitanju su sve rekonstrukcije kostima. Znači, prema određenim fotografijama, nekim podacima, muzejskim eksponatima, sačuvani i tako dalje, se radi rekonstrukcija.
Da, da.
Znači, to su rekonstrukcije koje su jako približne onome što postoji sačuvano u nekakvoj dokumentaciji. Sam bio u muzeju u Sarajevu, vidio sam i njihovu rekonstrukciju koja stoji u muzeju, koja nije. Oni su to, pretpostavljam, radili za neki film pa su sačuvali te kostime, ali to nije, ne liči baš mnogo na, mislim, u detaljima na to što je bilo stvarno istorijski. Ja se uglavnom trudim da te neke stvari prosto rekonstruišem, jer mislim šteta da ne bude nešto što je moglo da se napravi da izgleda kao što je stvarno izgledalo na tim fotografijama. A to je inače uvek veliki posao.
Da.
Tako da to su, pored tih nekih tako dragocenih stvari u tom smislu i zanimljivih kostimski, bogatih, postoje neki kostimi koji su takođe, kako bih rekao, vezani i za revolucije raznih vrsta i nekako predstavljaju nekakvu drugu vrstu revolucije. I to će biti sve deo te jedne izložbe i u tom povodu sad neću mnogo da pričam jer to će biti 30. maja, ima još vremena.
Ima ga.
Ja upravo prikupljam tu građu i prikupljam te kostime, nije to lako sakupiti, ali mislim će biti jako raznorazni kostimi iz različitih epoha, različitih ličnosti od srednjeg veka pa do danas i mislim da će to biti jako uzbudljivo biti.
Borise, znam da nije lako, ali da li eventualno razmišljate o šetnji te izložbe malo kroz Srbiju, naravno Beograd, jer ona će svoju premijeru imati u Čačku, ali mislim da je vredno kao na osnovu ovoga što ste rekli.
A ja se već dugo,
dugo
se mučim sa tim nekim, ja bih volio da obeležim nekih 30 godina rada i to je sad tu negde plus minus, nikad to nemaš čovjek da tačno definiše, ali dugo se nosim mišlju kako to da napravim, da odušao ovo je vrlo malo, ovo je samo pitanje kostima. Nekako moj umetnički rad je mnogo širi od toga, nekako nije loše kao priprema, da se ja malo suočim sa time šta mene tu čeka u takvom jednom radu i vrlo se radujem tome. Ja nisam izlagao kostime od nakon pada dinastije Obrenović serije na RTS-u, koja je bila nekih 90. godina, jel? Tada sam radio jednu veliku izložbu posvećenu upravo toj seriji, kostimima iz te serije. Oni su bili izloženi u Gornjem Milanovcu u muzeju i posle toga u Beogradu u Konaku Kneza Miloša. Posle toga ja sam izlagao pojedinačne kostime za razne grupne izložbe, ali nikad nisam radio samostalnu izložbu. Znači, ovo je posle dugo vremena prva moja samostalna izložba, mislim ne prva, nego samostalna izložba koju radim nakon duže vremena i nadam se da će mi poslužiti kao osnov za dalje, a možda će ovo biti dovoljno interesantno da i sama proživi kao izložba neku turneju. Ja bih to volao.
Bilo bi lepo da je vidimo.
Naravno.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Sa nama u studiju je Boris Čakširan, kostimograf. Evo, pričali smo o njegovoj posle dužeg vremena izložbi koja će biti vezana za Noć muzeja u Čačku, ali želimo, Borise, da ona dođe i do Beograda i da prošete Srbijom. Da li takva priprema izložbe podrazumeva eventualno i obilazak radnji, materijali, šta, kako?
Jako je teško nakon dugo vremena prosto prikupiti one kostime koji su nekad negde nešto igrali. Obično tokom vremena oni izgube nekakve detalje, znači to mora da se ponovo doradi, kompletira i tako dalje. Nekako mora da se ponovo pripremiti. Nekad je teško naći te kostime, oni su negde se izgubili u nekim gomilama nekih drugih kostima, tako se nekad prosto desi. Ali to je jedan ozbiljan rad i nažalost mi nemamo ovde taj sistem u kome bi bili zaštićeni autorski kostimi. To kod nas ne postoji, postoji u svetu, jer u tom smislu bi onda tačno se znalo koji kostim kome pripada i šta je bio.
Poštovani slušalci, evo na kraju samo da kažem, sa nama je danas bio Boris Čakširan. Nadam se da ste uživali u ovom razgovoru isto koliko ja slušajući mog sagovornika. Prijetan vam dan.